Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Dagens gjest en 30 år gammel kvinne som har opplevd veldig tøffe ting, og som fortsatt står I utfordringer stort sett daglig. Utfordringer som vi andre mødre ikke trenger å tenke på. Når hun var 22 år, så ble hun mamma for første gang til en Theodor. Han lille Theodor, han døde I magen hennes I uke 40 pluss 5 dager av svangerskapet. Han ble født 11. mai 2012. Hun måtte føde han selv om hun visste at han ikke kom til å hverken skrik eller pust når han kom ut. Jeg lurer sånn på hva som går gjennom hodet hennes når hun får vite det her. Hvordan klarte hun det? Var hun godt tatt vare på av helsevesenet? I 2014 så kom hun Vanessa til verden. En fantastisk fin og etterlengte lite jente. Etter en stund så skulle det vise at Vanessa har en del alvorlige diagnoser, og livet blir nok en gang snudd på hodet. Og Vanessa hun har det man kaller på folkemunnet usynlige diagnoser, Hun kan utagere fysisk når de for eksempel på butikken. Og da må fremfor meg, hun har opplevd oppgitte mennesker og stygge kommentarer om at hun må da klare å passe på ungen sin. Jeg må si at jeg forstår så inderlig godt at hun her råsterke dame ønsker å være åpen om det her for å prøve å skape forståelse. Og jeg må bare si at den jobben hun gjør, den så utrolig viktig for oss rundt. Vi kan blant annet lære oss av hennes åpenhet at vi kanskje tenker oss om 2 ganger før vi sender et blikk eller slenger en kommentar til mammaen med den skrikende ungen på Rema 1000. I dag så det Linda sin historie og hennes opplevelser vi skal snakke om. Så jeg vil ønske deg hjertelig velkommen, Linda.
Jo, tusen takk.
Går det bra?
Ja, det går fint.
Var det grei innledning?
Ja, veldig. Man blir jo litt sånn, ja. Man tenker jo litt, ja.
Ja.
Man blir jo følsom når man hører det sånn, da.
Mm. Jeg blir jo følsom av å si det. Spesielt tenker jeg når man mor selv, så tenker man jo på sine egne barn med en gang.
Mm.
Så jeg går rett på de fortørkelige tårer nå, så, så går vi på de 5 kjappe, så vi blir litt kjent med det.
Ja.
Du heter Linda Marie Eriksen I alle fall.
Ja, det gjør jeg.
Ja, jeg kommer til å kalle deg Linda nå da, du synes det var greit.
Ja, veldig.
Ja, så bra. Det det de fleste gjør?
Ja, ja. Alle gjør det.
Alle gjør det, ikke sant. Hva det beste du vet?
Det beste jeg vet ja, nå må jeg tenke over det. Det beste jeg vet sommer og ligge på stranda. Gjerne med datteren min da og bare ikke ha noe tidsperspektiv å forholde meg til det synes jeg veldig deilig at liksom vi kan bare slappe av da
bare hva?
Ja.
Hva det kjipeste du vet?
Urettferdighet
Jeg enig I det
ja.
Jeg har veldig sånn rettferdighetssans
Det
kan nesten være litt plagsomt iblant
Ja, meg også
ja, Det blir for mye av det
Ja, veldig
Din største drøm?
Oi, det jo at barnet mitt skal få et fint liv, og at jeg også kan komme meg ut I studier og arbeid igjen da. Mm. At hun kan få et velfungerende liv.
Ja.
Det drømmer jeg om.
Ja. Mm. Din største frykt?
Det døden.
Ja.
Ja.
Hvilken superkraft ville du hatt?
Jeg ville hatt kraft til å ta bort all kreft og ja, alt det vonde som vi må gjennom da.
Mm.
At det ikke var noe sykdom.
Mm. Mm. Hovedsponsoren til Bakfasaden TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger i helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapeut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nuun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell i forhold til hva du trenger til din hud. Så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg selv om du ikke bor i Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Du 30 år gammel.
Ja.
Mm. Og du har 2 barn.
Mm.
Ja. Vi skal jo starte i dag med å snakke om han Theodor.
Ja.
Så vi kommer til å dele podden inn i 2 deler.
Mm.
Så del 1 kommer i dag, og det om opplevelsene rundt det.
Mm.
Mm. Så kommer del 2 neste uke om
ja.
Vanessa.
Ja.
Mm. Men Theodor da, du var ung og ble gravid.
Mm. Det var, eller jeg var veldig ung til å være mamma og ta et sånt valg da.
Mm. Mm. Var det planlagt?
Nei,
nei,
det var det ikke.
Du var 20 år?
Ja, eller jeg var 21 da.
21 når du ble gravid, ja.
Mm. Så da hadde jeg møtt en kjæreste da, i Syden.
Ja.
Ja. Og så vi begge var fra Fredrikstad. Så vi liksom, ja, hadde det veldig bra sammen da. Og så ble jeg gravid. Og det var jo et stort valg å ta når man så ung da. Skal man beholde det eller ikke?
Mhm.
Men jeg var veldig sånn, nei, det her skal jeg gjennomføre.
Mm.
Har jeg blitt gravid, så skal jeg stå for det også.
Mm.
Og så var jeg veldig på den, tenk om ikke jeg kan få barn igjen. Jeg tenkte veldig mye på det.
Ja.
Mm.
Og svangerskapet, det gikk som vanlig da?
Ja, det gjorde det. Det gikk veldig bra. Jeg synes det var fantastisk å være gravid. Men så var det sånn mot slutten da, hvor jeg ikke merket så mye liv
mm.
som jeg hadde gjort tidligere.
Mm.
Og det var jeg på, eller jeg var på mange kontroller da, mm. på sykehuset for å liksom sjekke opp i dette her da.
Men underveis så var det masse liv og
ja.
Som vanlig.
Ja, ja, ja. Det var bare bra.
Mm. Mm. Hadde du hørt om at foster kan, eller babyer kan dø i magen?
Nei. Hadde aldri en tanke om det.
Nei.
Ikke hadde jeg lest det, eller hørt det, eller
noe. Så det var ikke noe som bekymret deg under svangerskapet?
Nei, aldri. Jeg tenkte jo på sånn med spontan abort og sånt, men aldri om dødfødsel.
Nei.
Det slo meg ikke.
Nei.
Nei.
Men du sier at du oppdaget, da var du hjemme når du oppdaget at det var lite liv i magen?
Ja, var hjemme. Og så dro jeg på sykehuset da, for å sjekke hvordan det sto til.
Og da dro du alene på sykehuset?
Jeg hadde med meg mamma.
Ja.
Og så tok de og ga meg litt saft da, for at sukker, det gjør jo at det blir mer aktivt, eller blir mer aktiv da.
Mm.
Og så var det bra, målingene visste at det var greit, og de sa at det kan være at du kommer til å føde i løpet av helgen, for de så at han lå såpass langt nede da.
Mm.
Så du kan belage deg på det at det kommer til å skje.
Og da var du i uke 40
ja.
Av svangerskapet.
Ja, og helt på slutten.
Mm.
Og så kom jeg tilbake igjen da, med rier da, som jeg opplevde det. Men jeg kan vel si at det var mer sånn murring.
Mm.
At jeg følte kanskje det var noe som var galt da, hvis jeg kan se på det i ettertid. Men jeg hadde jo aldri hatt rier eller gått gravid før, så jeg visste jo ikke hva som var hva. Men det var veldig sånn, sterke mensensmerter da.
Mm.
Og da kom jeg inn, og da sa hun det at det var rier, og at jeg hadde åpning. Og...
Mm. Men på den kontrollen, da så de at fosteret rørte seg.
Ja.
Da var det fortsatt aktivitet.
Ja, han var fortsatt i livet da.
Mm. Mm.
Så jeg fikk beskjed om at jeg kunne enten dra hjem eller overnatte.
Mm.
Og jeg er alltid sånn at, nei du, jeg skal ikke være til bry da.
Mm.
Så jeg ville jo hjem. Men egentlig ville jeg være der. Men jeg tenkte kanskje på andre da, som, at jeg tok plassen til noen andre.
Mm.
Og så sier mamma da, og kusina mi som var med meg da, at nei, bli her. Og så kunne kusina mi sove sammen med meg på natten da. Det var liksom koselig, vi var bestevenninner.
Mm.
Så vi gjorde jo det da. Over natta der. Så da var jordmor bare inne hos meg en gang, før vi skulle sove, og så ga hun meg en allergitablett for å slappe av på da.
Ja.
Og vi sovna, vi.
Mm.
Og så våkne jeg da, og da gikk jeg på do.
Mm.
Og da var det masse blod nede ved bena mine.
Ja.
Mm. Jeg skulle tisse, men det kom jo blod.
Tenkte du da at det var noe gærent som skjedde, eller trodde du bare fødselen var i gang?
Ja, nei, jeg tenkte ikke at dette var noe fare eller noe alvorlig eller noen ting, men jeg ble jo litt sånn redd allikevel da.
Mm.
Det var jo blod.
Mm.
Så jordmor kom jo inn, for vi ringte jo på. Og akkurat der så kjenner jeg at det blir litt sånn traumatisk, for da skjer det så mye som hjernen min ikke klarer å være med på. Veldig vanskelig å forklare det, men jeg tror det sånn beskyttelses ja.
At man blokkerer det ute litt.
Ja.
Mm. Men hvis du prøver å fortelle det du husker da av det, har du noe sånn glimt om hva som skjer?
Ja, det er at hun kommer inn igjen da med sånn måler for å måle hjertelyd, og så sa hun det at det var veldig mange gamle apparater her, så det funket ikke.
Ja.
Nei, nei, lå jeg der og tenkte da, så gikk hun og hentet en til. Jeg tror kanskje hun hentet 7-8 sånne apparater. Og til slutt da, så sa hun ikke noe. Og så bare husker jeg at liksom, er han død?
Du tenkte det?
Ja, jeg fikk den følelsen, er han død? Nei, det kan jeg ikke svare deg på. For hun var nesten dramatisk også, ikke sant?
Ja.
At liksom hun blokket meg ut. Så jeg fikk ikke den responsen jeg ville ha da.
Mm.
Og da kjente jeg at jeg var sint på henne.
Mm.
Du har gjort en feil.
Mm.
Fordi at hun hadde ansvar for meg.
Ja.
Så jeg kjente jeg var så sint. Jeg hadde lyst til å slå henne. Eller, ja.
Mm.
Jeg måtte få ut den der følelsen inni meg da. Og så kom det brått to sånne overleger da, med ultralydmaskin. Og så målte de med den, og de ble helt stille de også. De sa ingenting. Så jeg måtte spørre, er han død? Ja, dessverre, det er ingenting vi kan gjøre.
Mm.
Vi kan ikke ta keisersnitt, det er ikke noe puls her. Og da, ja, da gikk jeg rett i kjelleren.
Mm.
Mm.
Men aksepterte du med en gang når de sa at han var død, eller... Fikk du noe sånn der at du bare, nei, få han ut så han kan leve? Eller bare, ikke slo det til ro, men at du aksepterte det de sa?
Nei, jeg aksepterte ikke.
Nei.
Jeg må få han ut. Jeg kan ikke gå sånn her.
Nei.
Det var et dødt liv inni meg. Jeg følte meg helt, grusom.
Ja.
Og hvis ikke dere gjør det, så hopper jeg ut av vinduet på Fredrikstad sykehus, og ta livet mitt.
Ja.
Jeg orket ikke.
Altså, sa du det med en gang der, eller var det etter en stund?
Nei, jeg sa med en gang, hvis ikke dere gjør det, så hopper jeg. Jeg tar livet mitt.
Ja.
Og det viktigste nå var å få inn en prest, da, som kunne snakke med meg.
Men hva sa de her legene? Du sier at de sa sånn, ja, han er død, det er ikke noe mer liv.
Mm.
Fikk du noe omsorg fra jordmor, lege? Hvordan var det i den situasjonen, hvis du husker da? Det kan jo være ting som du ikke husker.
Det eneste jordmora sa var at det var ikke min skyld.
Ja.
Og da var jeg enda mer hat, ikke sant?
Ja.
Kommer du her og ja.
Ja.
Jeg kjente veldig på at det er hennes skyld.
Ja.
Og det føler jeg enda.
Jeg kjenner, jeg skulle til å spørre, kjenner du på det ennå, eller har du...
Jeg kjenner veldig på det.
Hvorfor det?
Fordi jeg føler at hun har gjort en feil.
Ja.
Når jeg kom inn og hadde det sånn som jeg hadde det, at jeg ikke ble lagt med noen registrering på natten, da.
Mm.
Jeg vet jo at mødre får det i dag.
Mm.
Hvorfor fikk ikke jeg det?
Mm.
Det synes jeg veldig spesielt. Og at jeg ikke sjekket meg i løpet av natten, selv om jeg skulle sove og være opplagt da, til en fødsel, så hadde hun et ansvar for en gravid mor der inne.
Ja.
Det føler jeg veldig på, da. Det er min følelse.
Har du fått snakket med noen på sykehuset om deg ettertid?
Nei, ikke siden den gangen.
Nei. Hvor var kusinen de møtte det her? Var hun sammen med det inne i det rommet?
Ja, hele veien.
Ja. Hva sa hun?
Nei, hun var like traumatisert som meg. Hun.
Mm.
Jeg kan ikke huske egentlig alt henne sa heller.
Nei. Jeg tenker det må være vanskelig å være pårørende i den, når den som du da, som skal bli mamma, får den beskjeden.
Mm. Det sliter hun med den dag i dag, det som skjedde der. Og hun fikk jo ansvaret for å ringe min mor, som var hjemme. Og det var jo en tøff beskjed for henne å ringe mammaen min, da. Så ja, jeg hadde aldri klart det uten henne heller, men ja. Skulle kanskje ikke, hvis jeg ser tilbake da, så skulle jeg ønske at hun var foruten å være med på dette her.
Mm. Men samtidig så var det godt for det at du hadde noen der.
Ja, absolutt.
Var du sammen med pappaen når den tiden hun skulle bli født?
Nei.
Nei. Så du sto alene i svangerskapet og...
Ja, helt på de siste månedene så skjærte det seg mellom oss da.
Mm.
Så det var jo tøft i seg selv bare det.
Ja.
Det var mye bitterhet til han, da.
Mm.
Så jeg ville ikke ha han der heller.
Nei.
Men på et tidspunkt så måtte jo han få beskjed også. Så de fikk jo komme de også, da.
Mm. Hva skjedde videre da, etter du har fått beskjeden, og du ser at dere må få ut babyen?
Mm.
Hvor går ferden videre fra det rommet?
Da skjedde det utrolig mye, for da var det vaktskifter med jordmødre, det var jo da prest da, som kom inn på rommet, og da var jeg veldig opptatt av at barnet mitt skulle bli døpt.
Ja.
Dere må døpe han så han kommer til himmelen.
Mm.
Og det går jo ikke å døpe han, men han kunne velsigne han da.
Mm.
Og det var et veldig viktig øyeblikk for meg, å ha tro da, tro på noe stort, akkurat som det bare kom til meg. Jeg har jo hatt barnetro, men ikke sant. Så det ble veldig viktig. Det er noe som jeg husker veldig godt da, når han la hånda si opp på magen min og ba for han da. Og da knakk jeg veldig sammen.
Så var det på en måte en fin opplevelse i det hele, eller var det bare forferdelig når han velsignet han Theodor da?
Det var veldig fint.
Mm.
Det er det fine jeg husker i det. Og den tryggheten han ga meg da, det var jo det jeg trengte. At jeg skulle på en måte overleve det her jeg også.
Mm. Og da skjedde inne på det rommet der du hadde fått beskjeden.
Mm.
Så han kom raskt av presten da.
Ja, veldig. Og da lå jeg på senga da.
Mm.
Og han satt ved siden av sengkanten min.
Mm.
Og sa veldig mye fine ord da, om han. Så det...
Så du fikk trøst i deg?
Ja, for da la jeg bort den der at jeg skal ikke hoppe og ta livet mitt.
Mm.
Jeg fikk en sånn overlevelse.
Ja. Instinkt.
Ja.
Mm. Men når du tenker tilbake, tenker du at du mente at du skulle ta livet ditt, eller tenker du at du sa det for at de måtte liksom agere og gjøre det du ville at de skulle gjøre?
Nei, jeg tenkte at jeg ville det.
Ja.
Jeg klarer ikke å leve med det her.
Nei.
Det, om noen kunne gjøre det for meg også, liksom, kan jeg det også? Hvordan skal jeg gå gjennom dette her da? Også når man har opplevd mye fra før kanskje også da, traumer, så blir man liksom, det er ikke noe mening med livet mitt, på en måte.
Mm. Men når han presten gikk da, kom de helsepersonellet inn til deg igjen?
Ja, og de var der hele tiden. De var fantastiske damer. Det må jeg bare si. De gråt med meg, og de holdt hendene mine. De passet så godt på meg. Og så ble jo denne prosessen med at jeg måtte føde, ikke sant?
Fikk du velge om du skulle ta keisersnitt eller om du skulle føde?
Nei. Eller jeg kunne sikkert det, men de ville så gjerne at jeg skulle føde. Så de snakket ikke så mye om keisersnitt, som kanskje jeg tenkte da. For det er jo en prosess kroppen skal gjennom. Og man vet jo det at å føde er det beste da. Sånn for følelser etterpå og alt sånt her. Også med tanke på at skal man bli gravid igjen da. Så de prøvde å betrygge meg veldig på det. Men det var vanskelig å akseptere det også, at jeg skulle gå gjennom det. Men jeg kunne få så mye medisiner jeg ville. Beroligende, ja, alt mulig, ikke sant? For han var jo død. Så det var ikke noe som kunne skade han. Men da var jeg sånn, nei, jeg skal ikke ha noen medisiner.
Hvorfor tenkte du det?
For da var jeg redd for å dø også. Så det snudde jo om.
Det snudde helt.
Ja. Jeg tørte ikke å ta en Paracet en gang. Jeg var helt sånn, litt på den at jeg trodde kanskje det var noe galt med meg også da.
Ja, for det et spørsmål som jeg har tenkt på. For jeg har liksom tenkt på, hvis jeg skulle oppleve det her, at jeg tenker at jeg kanskje kunne klandre meg selv og tenke sånn, har jeg gjort noe feil i svangerskapet? Altså, er det noe feil med kroppen min? Er det min feil at har jeg ikke gitt nok næring altså, gjennom navlstrengen? Altså, tenker at tankene mine hadde i hvert fall spunnet av gårde.
Ja.
Hadde du noe sånt?
Ja, det hadde jeg. Veldig. Jeg trodde at det var noe galt med meg. Jeg var sikker på at jeg hadde gjort noe feil, at jeg hadde drept han da. Og jeg begynte å tenke liksom, på hva har jeg gjort som kan forårsake at han døde da. Og så blir det litt sånn, du tør ikke å tenke for mye på det heller, for da blir du litt syk i hodet, eller hvis jeg kan si det sånn da, altså mentale helsen ble jo helt i bånd. Så, men jeg gikk vel og tenkte hele tiden på at det var min skyld.
Men sa du det høyt der?
Ja, jeg spurte, er det noe jeg har gjort? Og da sa de nei, du kunne vært narkoman, altså du kunne vært alkoholiker, du kunne røyka, snusa, altså alt mulig da. Det her hadde ikke skjedd hvis du hadde levd et sånt liv heller. Men jeg liksom klarte ikke å ta det til meg da.
Men kunne de forklare hvorfor det hadde skjedd?
Deres oppfatning var kanskje krybbe død i mors liv. Eller noe hjertefeil eller sånne ting da. Men det var jo viktig da med obduksjon da.
Ja, så han ble obdusert etterpå. Ja. Fikk du noe svar da?
Ja, at det var uforklarlig død. Det var ikke noe tegn på noen ting da, som hadde vært feil med han. Eller at jeg da kunne gjort noe feil. Da. Det var jo det jeg var opptatt av.
Ja, klarte du å slå det mer til ro med det når du fikk det svart på hvitt, og du fikk det bekreftet av jordmødren?
Ja, litt. Samtidig som jeg var redd allikevel. Da. Det tok lang tid. Og til slutt så tørte jeg ikke å tenke på det noe mer. Fordi man, hvis man går for dypt inn i det da, så ja. Jeg var veldig syk, psykisk syk da, på det tidspunktet også.
Ja. Jeg har lyst til å spørre litt mer om fødselen da. For en fødsel er jo tung i seg selv. Hvordan klarte du å motivere deg til at du skulle føde et barn som du visste ikke levde?
Det var veldig mange tanker da. Og den familien og vennene mine som kom på rommet mitt. Jeg hadde hele rommet fullt av mennesker. Mens de hadde på en måte satt meg i gang da. Og det tok jo mange timer, hvor de satt og holdt rundt meg og gråt med meg og motiverte meg da, til å gjennomføre det. Og det er derfor jeg tror jeg gikk så mange timer gravid etterpå også.
Hvordan fødselen, gikk du gravid?
Dette skjedde jo klokka 6 på morgen.
Ja.
Og jeg fødte ikke han før klokka 10 på kvelden. Mm. Så det var nok mye med å jobbe med det mentale da. At jeg skulle klare å gjennomføre det. Så det må jeg si at når Rine var som verst da, så gikk jo de ut. Og da kjente jeg bare, nå han skal ut, han må ut nå. Mm.
Men hvis jeg startet 10 på kvelden, fikk du et nytt skift av jordmødre som ble med på fødselen da?
Nei, de var der helt fra morgen til jeg gikk, eller fullførte fødselen da.
Ja, så de ble igjen på jobb?
De hadde den oppgaven å være der for meg da.
Så utrolig fint da.
Ja.
Men hadde du ho jordmora som du var sint på?
Nei.
Nei. Så du fikk lov til å bytte ut?
Ja.
Ja.
Og de forstod meg veldig godt.
Mm.
Hun var en veldig grinte dame også. Hun jordmora som tok meg imot da når jeg kom.
Ja.
Skikkelig grinemegge, som burde aldri jobbe på den avdelingen.
Nei.
Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne sagt det til henne.
Mhm.
For der kom jeg som ung dame, og når man kommer på et sykehus, så vil man bare bli møtt med kjærlighet og omsorg. Det er jo jobben deres. Hvis man ikke har det, så ja, burde man heller ikke jobbe i det yrket.
Med mennesker.
Mm.
Mm.
Så.
Men hvem som var med deg på fødselen?
Det var kusina mi og mormor, og mamma klarte ikke å stå der inne.
Nei.
Hun sto på gangen når selve fødselen startet. Jeg tror ikke hun klarte å se på meg ha det så vondt. Og det var helt greit, for jeg hadde verdens beste mormor, og jeg hadde verdens beste venninne, som holdt meg i hver sin hånd. Og de gråt med meg, og de skrøt av meg, jeg var tøff, og jeg presset. Og så sier jeg til mormor, det her er jo ingenting, jeg kan jo føde mange barn. Det var liksom, ja, det var ikke så ille.
Ja.
Så det var kanskje bare ja, at jeg kunne si noe sånt da, i et sånt øyeblikk.
Ja.
For det var så fint det vi hadde sammen.
Ja. Så du kan huske det, fødselen som noen ting fint også?
Ja, akkurat det kan jeg huske som fint, helt til han kom ut da.
Ja. Men når han kom ut, fikk du han opp i armene dine?
Nei, jeg ville ikke det.
Du ville ikke?
Nei, nei, og jeg kunne ikke. Så de gikk og vasket han og sånt. Og presset ut morkaka mi og det de måtte gjøre der nede da. Jeg måtte jo sy også.
Mm.
Så det var jo en liten prosess det også.
Var han fullvokst når han kom ut?
Ja, han var jo ganske lang da. 55 centimeter og veide 4000 et eller annet.
Ja.
Så det var en ganske stor baby.
Ja, det var en stor baby.
Så de gikk jo og tørka og vaska han hvertfall da. Og så spurte de inn om jeg ville se han. Og da trillet de han inn da, ved siden av meg. Og hadde kledd på han, og han var fortsatt varm, men han begynte å bli blå da.
Ja.
Og så sa jeg, han har jo hendene mine. Han er like hårfarge som meg. Jeg ble så rørt av det da, at jeg liksom var så opptatt av å finne ut at han var lik som meg. Ingen andre var meg.
Ja.
Men så gikk det litt tid, og da sa jeg, dere må ta han ut igjen. Jeg kunne ikke få noe forhold til han. Og det tror jeg er bra i dag. For hvis jeg hadde begynt å holde han, vært sammen med han i lengre tid, så tror jeg den sorgen hadde vært tøffere etterpå.
Ja, og det er jo fint at du sier, for der kan jo noen andre ha sagt helt motsatt at de hadde ville holdt, men jeg tenker at sorg, den kommer i så ulike former, og det er ingen fasitsvar på hvordan en sorg er, og hvordan man skal takle ting som man opplever da. Men du holdt den ikke i det hele tatt da?
Nei.
Nei. Og det kjenner du, som du sier nå, at du er glad for i dag, at du ikke knytter det her båndet. Men du strøk på den, og du tørte å ta bort i den da.
Ja da. Men så synes jeg det var litt vemmelig også, i og med at det er et dødt menneske, ikke sant?
Ja. Hadde du sett et dødt menneske i livet før?
Ja, det var derfor jeg tror jeg synes det var ekstra tøft, for pappa min er jo også død.
Ja.
Og da var jeg jo ung. Så det er den der når jeg kom inn og tok på pappa min død. Han var helt kald og hvit, og Ja, det sitter ganske dypt da. Mm. Og hvor svimmel jeg ble av det. Jeg ble ja, veldig dårlig.
Mm.
Så det med døden, det synes jeg veldig vanskelig da.
Mm.
Mm.
Ja, du sa jo i stedet det var din største frykt, og ja. Det forstår jeg jo veldig godt.
Mm.
Men du sa at du fikk litt sånn trøst i det her med tro.
Mm.
Tror du nå da at den tid å leve videre i himmelen?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det... har jeg fått bekreftet alt jeg på å si eller, ja. Ja, eller ikke sann da men jeg var veldig opptatt av å snakke med synsk dame
ja.
For å vite at han var eller at han hadde det bra da
ja.
Og da sa hun det at han lekte med pappaen min i himmelen da at de holdt hender og man kan jo ikke si at det 100% men bare det å høre det det tror jeg
Du fant litt trøst i det.
Ja, og selv om kanskje ikke det sant, bekreftet, sier jeg, men ja.
Mm.
Det var så eller, viktig for meg å få svar på ting.
Mm.
Jeg hadde mistet de menneskene som betydde mye for meg.
Mm.
Som, ja.
Håpet du noen gang at han skulle våkne når du hadde han Theodor ved siden av det?
Ja, jeg håpet det at jeg kunne riste litt på han da.
Mm.
At han skulle leve.
Mm.
Men det gikk jo ikke.
Nei.
Nei.
Men når han ble trillet ut, da, har du såg du han en gang etterpå det?
Nei, ville Nei. Ikke.
Nei. Tok dere noen bilder av han? Har du sett på bilder og sånn?
Ja. Ja, jeg fikk jo en mappe, eller en konvolutt, med masse bilder som de hadde tatt.
Mm.
Mm, og så hadde de kleppet håret hans,
ja.
Og så tatt sånn fotavtrykk og håndavtrykk, og så masse brosjyrer da, inni den konflikten. Men jeg har ikke klart å se på det før nå.
Ja, så det er ikke så lenge siden du har sett på det?
Nei, eller jeg har sett på det kanskje en gang, og så bare lagt det vekk. Men nå har jeg hengt opp bilder av han i gangen hjemme da.
Ja.
For han er jo... Barnet mitt han også. Jeg er jo tobarnsmor, ikke bare ettbarnsmor.
Mm. Og når noen spørte da hvor mange barn har du, ikke svaret du da?
Jeg har egentlig bare sagt at jeg har Vanessa.
Ja.
Fordi jeg synes at det har vært så vanskelig å si det, at folk skal forstå det da. For det er jo veldig sånn, når noen spontan aborterer og det her da, så tenker man liksom, ja, men man må jo gå videre.
Mm.
Så jeg tror ikke folk egentlig kanskje forstår hvilken prosess det er, da.
Mm. Men hadde du begravelse for han?
Ja.
Når hadde du det, da? Hvor mange dager etterpå?
Jeg var jo på sykehuset i 5 dager etterpå.
Ja.
Jeg dro jo ikke hjem en gang, fordi at jeg var så alvorlig psykisk syk, kanskje, da. At de følte nok at de måtte passe litt på meg.
Mm. Fikk du hjelp i psykiatrien på sykehuset da?
Nei, det var mest jordmødrene der da, som passet på meg og sørget for at jeg skulle ha det bra, for jeg sov jo ikke. Jeg klarte jo ikke å sove. Jeg tenkte jo at jeg snart skal dø. De kom inn med smertestiller og beroligende medisiner da, men jeg ville jo ikke ta noen ting, fordi jeg ble redd for alt.
Ja.
Så det var veldig viktig at jeg var igjen der. Og så kom jo broren min og dama hans da, for de ville jo gjerne se han dem også. Så vi har jo Liverpool-familie, eller familie da, så de hadde jo kjøpt en sånn body da, med Liverpool-drakt.
Ja.
Så de hadde tatt på han den da, så han skulle begraves med den, eller ligge i kista da.
Mm.
Så det gjorde broren min. Kledde på han den. Og det var jo veldig stort.
Ja. Hvor hadde dere begravelsen?
Vi hadde det i en sånn kapell på sykehuset. Og da kom alle de nærmeste da. Og så kjørte vi han, eller jeg satt på i begravelsesbil. Så jeg hadde kista hans på fanget mitt.
Mm.
Og så kjørte vi til Gressvik kirke. Og så bærte vi han... bort der han skulle ligge da, i jorda, og så kom presten der og fortalte noen ord, og sammen med mange andre barn da, som ligger i sånn barnegraver da.
Og ja, så det mest barn som der.
Mm, på det akkurat det området der da.
Mm.
Så det
Synes du det fint å tenke på at det barn som sammen der, eller synes du det vanskelig?
Jeg synes det veldig fint. Men så synes jeg det veldig tøft også, at dette her skjer da.
Mm.
Mm.
Og det akkurat det gjør. Det skjer.
Mm.
Og det så sjelden jeg hører om det. Det så heldigvis for så vidt sånn at det sjelden man hører om det. Men jeg tror nok at mange har litt vanskelig for å snakke om det.
Ja.
Og når vi snakket sammen i går, jeg og du, så sa jo jeg at jeg også har hatt spontanabort, men det var jo uke 8.
Mm.
Og bare det hører jeg egentlig lite om, men når jeg sier det høyt, så er det veldig mange som sier, ja, det har jeg også opplevd.
Mm.
Ja, det har jeg også. Og så brått så er det så mange som har opplevd det.
Mm.
Og ikke at jeg skal sammenligne det på noen som helst måte med det du har opplevd, men det er også litt sånn tabu.
Ja, det er det.
At man ikke snakker så mye om det, for at er det lov å være leise for en, altså, en celleklump på en måte? Men jeg hadde jo gledet meg veldig til å gå gravid igjen og få barn, og det var kjempeplanlagt det var med mannen min som er gift med nå, og han som mann fikk jo en skikkelig knekk. Og jeg tror ikke han har snakket med noen av sine venner om det.
Nei.
Og han ble jo livredd liksom, for at det skulle være noe gærent med oss, og kanskje ikke vi kan få barn sammen, ikke sant? Og hele den biten der, for det er noe han ønsker seg mest av alt i livet. Så det kommer mange tanker, og det kommer mange følelser i sånne ting. Så jeg er utrolig glad for at du vil snakke om det her i dag, Linda, for det er viktig å snakke høyt om.
Ja, det er det. Det er jo det jeg savnet når det skjedde med meg, da. Så savnet jeg jo at dette her på en måte var snakket om. Hvor kunne jeg finne mennesker det her også hadde skjedd? Og det er jo veldig sånn tabubelagt tema.
Men fant du det?
Det var jo Landsforeningen for uventet døde fødsler, eller, som holder til i Oslo, da. Og de snakket jeg litt med. Da var det en dame som ringte meg og sånn, som også hadde opplevd det her tidligere. Men så ble ikke det godt nok, hvis jeg kan si det sånn da. Det ble sånn, å, nå må jeg snakke med henne igjen.
Ja.
Jeg trengte vel mer den omsorgen, at noen var til stede. At jeg kunne møte noen, sitte med andre mødre kanskje. Ja.
Men fanget helsevesenet opp det her? Ble du sett i noen system med noen terapeut og noen slag etterpå?
Nei, gjorde ikke det heller. Og det var jo det som var vanskelig. Jeg var hjemme i noen dager da, eller noen dager etter begravelsen og dette her. Så sa jeg til mamma at nå er jeg alvorlig syk igjen da. Jeg trenger hjelp. Jeg må legges inn. Jeg må ha skikkelig profesjonell hjelp, det hjelper ikke med dere her hjemme. Og da sa henne, vi kan ringe til sykehuset, og da ble jeg tilbudt å snakke med en prest igjen da.
Var det samme presten?
Ja. Men så ble det ikke at jeg åpnet meg så mye til han heller. Det ble mer sånn at jeg bare satt der og, ja. Så da prøvde jeg en annen strategi da. Ok, nå må jeg leve det livet jeg levde før jeg ble gravid. Nå har jeg jo gått gravid i 9 måneder, og jeg har ikke vært med på noe som skjer, eller noen ting. Så da bestemte jeg meg brått for å flytte til Oslo, sa opp jobben i Fredrikstad, flyttet dit med en venninne, skaffet meg jobb, og latet som at dette her ikke hadde skjedd.
Ja.
Så hele det året inne i Oslo, så føler jeg ikke at det er meg.
Nei.
Hva skjedde der inne? Hvem var jeg? Hva var viktig? Altså, veldig spesielt. Jeg klarer nesten ikke å sette ord på det. Ikke at jeg gjorde noe galt eller noe sånt, men ja.
Men du snakket ikke om han Theodor da?
Nei, det var flaut. Fordi det var jo venner på min alder i 20-årsalderen. De tenkte på lønningspils og være på brygga og liksom feste og damer og gutter og det livet her da. Så det passet jo ikke inn å liksom komme med mitt liv. Og så var jeg kanskje redd for at hvis jeg skulle møte en gutt, da, at han tenkte kanskje at jeg var sånn som bare ble gravid. Mm. At de kanskje var redde da, for å være sammen med meg, for at jeg da skulle kanskje beholde et barn med de da. Ja. Jeg hadde de tankene. Det var ingen som sa det. Men jeg tenkte veldig på det da, for jeg vet at gutter sånn. Mm. Og spesielt i den alderen også.
Men da kom du tilbake til Fredrikstad etter det året.
Ja, for da hadde jeg møtt pappaen til min nye barn da.
Ja. Mm. Men gikk du inn og har du fått noe hjelp for det her i psykisk helsevern, skulle jeg si, i ettertid?
Nei, aldri.
Ja, aldri?
Nei, ingenting, dessverre. Mm. Så det først, nå etter mitt andre barn, at jeg går til psykolog da. Mm. Men nå det så mye. Mange temaer da. Mm. Så det skulle jo vært fikset opp i litt før.
Ja.
For man får jo mye angst, og jeg hadde dødsangst hele tiden. Noen ganger så følte jeg at jeg var sånn svimmel da. Så hvis vi kan sitte her nå, og dere kan prate, så var det akkurat som ikke jeg var til stede.
Ja.
Men jeg var der.
Ja.
Alt var bare svart. Så
jeg lurer på en ting til det. Hvordan sa du det til de, altså naboen for eksempel, eller hvis du møtte, hvis du gikk på Kiwi der du handlet, så har hun i kassen sett deg gravid, og så tror hun at babyen har kommet. Hvordan sa, for det nærmeste familievennene, de ringer man jo selv og snakker med, men liksom resten av verden som vet at man er gravid, hvordan sa du det til de, eller var det noen som liksom, åja, har du født, og så er ikke babyen der?
Jeg tror veldig mange visste det, at det gikk veldig sånn rundt da, på nærbutikker og sånt. Men da var det heller sånn at de snakket ikke med meg. De skyvde seg litt vekk da, for de visste kanskje ikke hva de skulle si. Og så kunne jeg også si det til andre da, som ikke jeg kjente så godt selvfølgelig, at hva som hadde skjedd og sånn. Men så følte jeg aldri at de forstod den smerten da.
Mm.
Spesielt noen som hadde kanskje opplevd at barnet deres hadde tatt selvmord, eller at det er verre da, enn det jeg har gått gjennom. Og da snakket jeg ikke så mye om det heller, ikke sant?
Nei, har du opplevd at noen har vært sånn at, ja, men du har jo ikke kjent den babyen, så du må bare kom det videre fra det?
Veldig. Selv fra noen av de nærmeste i familien. At nå må du skjerpe deg. Du kan ikke ligge her nede og tro at dette her blir bra. Han var jo død, og du ble ikke kjent med han. Og nå må du ut i arbeid og komme deg opp på bena igjen. Og, veldig sånn, noen som er veldig harde da. Og det var veldig vondt. Kjempevondt at noen kunne være så kalde da. Også noen av de nærmeste. Det var veldig tøft.
Hvordan fant du navnet Theodor?
Jeg gikk lenge sånn og tenkte på navn. Og så var det Matteo, og så disse navnene her da. Og så kom bare Theodor. Og jeg tror, jeg vet ikke om jeg hadde sett det noe sted eller noe sånt, bare Theodor, det skal han hette. Og det var så fint. Og jeg var så stolt når jeg sa det, når noen spurte, hva skal babyen din hette da? Theodor. Å, så fint, sa de. Det var så nydelig navn. Og da var det ofte sammenlignet det med han, Bamsen, vet du.
Ja,
Theodor.
Ja, ja. Ja. Da vet de som er født. Ja, når er du født?
1990.
1990, jeg skulle si 80- og 90-tallet. De kjenner kanskje Bamsen, Theodor.
Theodor, ja. Ja.
Emilia, du er ikke da, du er for ung.
Ja.
Hun som står og spiller inn. Nå kjenner ikke Bamsen Theodor, hun er for ung. Men vi som begynner å dra litt på årene, da, vi vet hvem Bamsen Theodor er.
Ja, ja, ja.
Så, gjør vi. Han hadde ikke han et knapp til øyet?
Jo, det hadde han. Det var kjempesøtt.
Ja, han var så søtt. Ja. Mm. Theodor synes også er et veldig fint navn.
Ja.
Tenkte du mye på at du ville bli gravid på nytt igjen?
Ja, det gjorde jeg. At jeg ville ha barn igjen. Mm. Det var veldig viktig for meg, å kunne gjøre det på nytt.
Ja. Var du redd da for at det skulle skje igjen?
Ja, jeg var jo det. Samtidig så visste jeg det at jeg kunne få så god oppfølging da, at om jeg ville komme hver dag for å sjekke at det var bra. Så det har betrygget det meg da.
Mm.
Og jeg visste jo det også at jeg kunne sette i gang fødsel nummer to tidligere for eksempel også.
Har du tenkt mye på at du gikk på overtid, at det har noe å si?
Ja, det har jeg tenkt mye på. At det var det som kanskje var årsaken da, siden alt var så bra. Så, mm.
Det siste spørsmålet jeg har I dag, Linda, det hvordan kan man som pårørende eller som venn støtte best mulig I etterkant?
Det tror jeg å, for min del, da, sånn som det var for meg, det var at der ringte jeg og trengte deg, så kom du. For man orker ikke å være alene etter noe sånt. Og det var det viktigste for meg, at mine veninner de overnatta hos meg, de tok veldig vare på meg, de satt kanskje livet sitt litt på pause da, for å faktisk betrygge meg på det å ikke være alene. Selv om man kanskje sier at det, nei, det går bra, men det gjør ikke alltid det. Så det å på en måte kanskje vise litt ekstra oppmerksomhet og komme på døra, og selv om man kanskje tenker at den ikke vil det. Så ja, bare vær der.
Mm.
Ta plass.
Ja.
Mm.
Helt til slutt I dag så lurer jeg på om du har et ukas tips til oss.
Ukens tips fra meg å man I sorg da, så vær I den og ta imot den hjelpen du kan få. For den til stor nytte, selv om man kanskje ikke helt klar for det der og da. Så vil det hjelpe deg på veien.
Tusen hjertelig takk, Linda.
Jo, takk.
For del 1, nå vi ferdig med den.
Mm-hmm.
Og neste uke så kommer da del 2, der vi skal snakke om datteren din og Vanessa.
Mm.
Hvis du har opplevd noe som vanskelig, så det viktig å ta kontakt med riktig fagpersonell. Da kan du ringe Mental Helse på 116 123 eller gå inn på mentalhelse.no. De du snakker med der, de har taushetsplikt, og du kan være anonym.
Takk for meg.
Tusen takk. Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.